Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Rabu 23 September 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu ya bersama keluarga.
Amin, khususnya di Amerika ini sekarang karena cuacanya udah mulai masuk ke musim gugur ya, lebih dingin suhunya. Udah mulai diingetin juga nih di mana-mana untuk segera suntik vaksin flu, khususnya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Mungkin yang di Indonesia atau dimanapun Anda berada juga berpikiran untuk melakukan hal yang sama?
Ya, walaupun beda tipe virusnya ya, flu sama corona, tapi paling enggak untuk menghindari flu, kita suntik vaksin flu. Karena setiap tahunnya nih, misalnya di Amerika lah ya, ini banyak banget orang yang jatuh sakit, lalu masuk rumah sakit, bahkan ada yang meninggal juga karena flu.
Bener, Dan. Makanya sekarang ini banyak banget orang-orang yang didorong untuk vaksin flu ya, supaya juga enggak memenuhi rumah sakit kalau misalnya sampai terjangkit. Karena kan sekarang juga para petugas medis sedang berkonsentrasi untuk menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19.
Benar banget. Nah, langsung aja nih ya, kita ke menu VOA This Morning kali ini. Yang pasti kita udah menyiapkan berbagai liputan menarik diantaranya.
Jokowi instruksikan percepat pembangunan calon pelabuhan terbesar di Indonesia.
Kita harapkan jika pelabuhan Patimban ini terbangun segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu pelabuhan Patimban.
Sidang umum PBB yang berlangsung di kota New York hari Selasa diisi dengan pidato Presiden Amerika Donald Trump yang berisi pesan kuat untuk Tiongkok.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China.
Jangan lupa siaran VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami di www.voaindonesia.com secara live streaming atau juga lewat podcast di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Amerika Serikat pada hari Selasa 22 September mencatat kematian akibat virus corona mencapai 200 ribu jiwa, angka tertinggi di dunia yang menurut para ahli kesehatan akan terus bertambah hingga puluhan ribu dalam beberapa bulan mendatang. Jumlah kematian yang meningkat jauh itu melampaui perkiraan paling awal atas korban yang meninggal akibat pandemi virus mematikan tersebut. Pada April 2020, ahli penyakit menular Amerika, Dr. Anthony Fauci, menyatakan jumlah kematian diperkirakan lebih dari 60 ribu, sementara Presiden Amerika Donald Trump, yang sejak awal mengatakan virus corona mirip dengan flu musiman, pada Mei lalu menyampaikan jumlah korban dapat berkisar antara 75 ribu hingga 100 ribu. Saat ini, para analis kesehatan di University of Washington menyatakan korban yang meninggal dapat mencapai 410 ribu pada akhir tahun. Pada akhir April tahun ini, tercatat lebih dari 2.000 kematian setiap hari di Amerika. Sekarang angka itu mendekati 800 kematian per hari. Para peneliti medis sedang mengembangkan vaksin virus corona dan mendapatkan persetujuan sebagai upaya pencegahan dalam beberapa bulan mendatang. Tanpa vaksin yang tersedia dan seiring dengan datangnya cuaca musim dingin di Amerika Utara, para ahli khawatir jumlah kematian harian tersebut dapat meningkat lagi. Amerika memiliki jumlah kematian tertinggi di antara seluruh negara di dunia, namun beberapa negara di Eropa dan Amerika Latin mencatat lebih banyak kematian per kapita. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa 22 September mengemukakan rencana untuk mengumumkan calon untuk mengisi kursi di Mahkamah Agung yang kosong dengan meninggalnya Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg pada hari Sabtu, sementara seorang senator terkemuka menyatakan Senat yang dikuasai Partai Republik punya cukup suara untuk mengkonfirmasi pilihan Trump itu sebelum pemilihan Presiden 3 November. Trump melalui Twitter menyatakan akan menyampaikan pengumuman di Gedung Putih. Sebelumnya, Presiden Amerika itu mengemukakan pilihannya adalah satu dari 5 perempuan konservatif yang sedang dalam pertimbangan. Salah seorang kandidat yang ditemuinya pada hari Senin 21 September adalah Hakim Pengadilan Banding Amy Coney Barrett. Mantan Wakil Presiden Joe Biden, penantang Trump dari Partai Demokrat dalam pemilu 6 minggu mendatang menyerukan agar presiden yang terpilih selanjutnya, siapapun yang menang dalam pemilu, berhak mengajukan calon Hakim Agung setelah dilantik pada Januari 2021 untuk masa jabatan baru di Gedung Putih. V. Delegasi senior Amerika pada hari Selasa 22 September berjanji untuk membantu peningkatan bisnis dan investasi antara Serbia dan Kosovo setelah sebelumnya di Gedung Putih, bekas musuh dalam perang itu sepakat untuk bekerja sama dalam menormalisasi hubungan ekonomi kedua negara. Beberapa pejabat Amerika mengunjungi ibu kota Serbia, Beograd, setelah melakukan perjalanan ke Kosovo pada hari Senin. Delegasi Amerika itu mempertemukan Kamar Dagang Serbia dan Kosovo sebelum bertemu dengan para pejabat tinggi pemerintahan pada Selasa malam.
What we did in Washington seems big, and it is big, but we are not finished. That symbolism is important.
Apa yang kami lakukan di Washington tampaknya besar dan luar biasa, kata Richard Grenell, utusan khusus Presiden Amerika Donald Trump dalam pembicaraan antara Serbia dan Kosovo pada sebuah konferensi pers yang diadakan di kediaman Duta Besar Amerika di Beograd. Grenell menambahkan, kami ingin rakyat Serbia minta pertanggungjawaban kita bahwa kata-kata di atas kertas saja tidak cukup sampai tercipta lapangan kerja secara besar-besaran, terjadi pembangunan ekonomi, harapan dan keluarga yang dapat menetap di wilayah ini serta membangun keluarga mereka untuk generasi selanjutnya. Sebuah ledakan telah mengguncang benteng Hizbullah di Lebanon Selatan menurut beberapa laporan berita. Asap terlihat mengepul di atas desa Ain Kana yang berada di dekat pelabuhan Sidon. Seorang pejabat Hizbullah mengkonfirmasi laporan tentang ledakan tersebut kepada Associated Press, namun menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut. Jumlah mereka menjadi korban belum dapat dipastikan. Kantor berita itu melaporkan ledakan terjadi di gudang senjata Hizbullah. Sejumlah anggota kelompok militan itu dilaporkan telah mengepung daerah tersebut untuk mencegah masuknya para jurnalis. Menurut AP, tayangan rekaman yang disiarkan stasiun televisi lokal Al Jadid menunjukkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Belum ada keterangan resmi dari Hezbollah. Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika, NASA, mengumumkan rencana pendaratan perempuan pertama di bulan pada tahun 2024. Kepala NASA, Jim Bridenstine, menyatakan program bernilai 28 miliar dolar itu bertujuan kembali mendaratkan manusia ke permukaan bulan untuk pertama kalinya sejak 1972. Kami akan kembali ke bulan untuk penemuan ilmiah, manfaat ekonomi, dan inspirasi bagi generasi penjelajah baru, kata Bridenstine dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. Sementara kita membangun kehadiran kita secara berkelanjutan, kita juga membangun momentum menuju tercapainya langkah pertama manusia di planet merah yang mengacu pada Mars. Misi ke bulan itu merupakan bagian dari rencana Artemis NASA. Beberapa astronot akan diterbangkan ke bulan dengan roket baru NASA, Space Launch System atau SLS, dan pesawat ruang angkasa Orion. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, meskipun pandemi, Presiden Jokowi berambisi untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Patimban yang diperkirakan akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Berikut selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan yang diklaim akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia ini, kata Jokowi, memiliki peran yang penting dan strategis di dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di wilayah Jawa Barat, serta dalam mendongkrak industri otomotif dan ekspor Indonesia. Ia berharap Pelabuhan Patimban ini nantinya akan saling mengisi dan bersinergi dengan Pelabuhan Tanjung Priuk.
Yang kita harapkan jika Pelabuhan Patimban ini terbangun segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu Pelabuhan Patimban, kemudian Airport Kertajati, dan juga kawasan di Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta sebagai sebuah kawasan industri saling terkoneksi, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga memiliki daya saing terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi di bidang otomotif.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan adapun nilai investasi dari pembangunan ini mencapai Rp43,2 triliun dengan kebutuhan lahan seluas 369 hektar. Sampai saat ini kemajuan pembangunan dermaga dan reklamasi sudah mencapai 81,98%. Sementara breakwater dan seawall sudah mencapai 55,62%.
Karena seluruh konstruksi hampir selesai untuk paket pertama di bulan November, nanti paket keduanya ditargetkan di kuartal keempat 2021, dan timeline akses keseluruhan akan beroperasi di tahun 2023.
Ia menjelaskan setelah beroperasi, Pelabuhan Patimban diharapkan dapat meningkatkan produksi otomotif hingga 2 juta unit pada 2025. Ekspor pun, ujar Erlangga, akan didorong hingga menjadi 40% dari yang saat ini hanya 20%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan Pelabuhan Patimban akan menjadi pintu gerbang lahirnya kawasan metropolitan baru, yaitu kawasan Rebana yang terdiri dari Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Nantinya dalam Rebana tersebut akan ada 10 kota baru.
Mana dalam hitungan kami kalau lancar akan hadir 5 juta lapangan pekerjaan selama 15 tahun dan pergerakan ini akan menumbuhkan tambahan 2-4% pertumbuhan ekonomi untuk Jawa Barat yang ujungnya akan menambahi juga pertumbuhan ekonomi agregatnya kepada nasional.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah pandemi virus corona, Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam menekan kasus stunting anak. Kekhawatiran akan terpapar dirasakan oleh para ibu dan balita, terutama saat mendapatkan layanan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
Jawa Tengah seperti juga sejumlah provinsi lain di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menekan kasus stunting pada anak. Pandemi virus corona dalam 6 bulan terakhir memperberat upaya itu, antara lain karena muncul ketakutan ibu dan balita mengakses layanan kesehatan. Di luar corona, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pernikahan dini menjadi penyebab yang sulit diatasi sejak lama. Ganjar mengaku memperoleh sejumlah laporan dari daerah mengenai upaya para orang tua meminta dispensasi menikah. Pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat terus dilakukan, tetapi menurut Ganjar, upaya kebirokrasi juga tidak bisa diabaikan.
Nah, Kementerian Agama juga sudah kita ajak bicara agar jangan dikasih toleransi dulu, agar kemudian kesehatan reproduksinya ini betul-betul kita edukasi, kita siapkan, mereka sangat paham pada soal ini.
Persoalan stunting ini dibahas khusus pada diskusi bertajuk Respon Pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting pasca pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. Diskusi diselenggarakan Pusat Penelitian Kesehatan LPPM Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah dengan dukungan UNICEF pada Selasa 22 September. Ganjar memaparkan data di Jawa Tengah hingga Februari 2020 ada 156.549 balita mengalami stunting. Kaitan antara pernikahan dini dan kasus stunting di Jawa Tengah juga menjadi bahan penelitian Norianto, dosen dan peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Dia mengelompokkan pernikahan dini di usia antara 14-15 tahun dan 16-17 tahun, kemudian membandingkan kasus stunting pada balita di kedua kelompok itu.
Kajian kami di salah satu kabupaten ya di Jawa Tengah, buat ternyata ibu yang usia menikah pada usia lebih dini, 14-15 tahun dibandingkan 16-17 tahun itu terjadinya stunting lebih tinggi.
Penelitian dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro juga menemukan fakta bahwa stunting dipengaruhi oleh paparan pestisida pada petani. Padahal, kata Suartono, salah satu tim peneliti dari Undip Semarang, pajanan atau eksposur bahan toksik di lingkungan dalam dosis rendah, namun berjangka panjang juga berdampak negatif.
Pajanan bahan toksik dari lingkungan, seperti saya contohkan adalah pestisida, atau diduga sebagai penyebab, dalam tanda petik ya, disebut sebagai risk factor atau faktor risiko kejadian stunting pada anak.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sidang umum PBB yang berlangsung di New York hari Selasa ini diisi dengan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sudah direkam sebelumnya, yang berisi pesan kuat untuk Tiongkok. Selengkapnya tentang sidang umum PBB ini telah disiapkan tim VOA.
Dalam pidatonya, Presiden Trump kembali menyoroti isu pandemi virus corona dan menuntut pertanggungjawaban Tiongkok.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China.
Sementara kita berjuang untuk masa depan yang cemerlang ini, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari negara yang meluncurkan wabah ini ke dunia, Tiongkok. Pada awal krisis virus ini, Tiongkok menutup perjalanan domestik, sementara membiarkan penerbangan keluar Tiongkok dan menularkannya pada dunia. Tiongkok mengecam larangan perjalanan saya ke negara mereka, sementara mereka membatalkan penerbangan domestik dan memerintahkan penduduknya tinggal di dalam rumah.
Trump juga mengecam Organisasi Kesehatan Dunia.
The Chinese government and the World Health Organization
which is virtually controlled by China.
Pemerintah Tiongkok dan WHO yang praktis dikendalikan oleh Tiongkok telah secara salah menyatakan bahwa tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia. Mereka juga berbohong dan mengatakan orang tanpa gejala tidak akan menyebarkan penyakit ini. PBB harus menuntut pertanggungjawaban Tiongkok atas tindakan yang mereka lakukan.
Sementara Presiden Xi Jinping yang juga berpidato di hadapan sidang umum PBB lewat rekaman menyerukan penggalangan upaya global untuk memberantas COVID-19.
Menghadapi疫情, kami harus menjalankan rakyat kepentingan, hidup.
Menghadapi virus ini, kita harus mengutamakan rakyat dan nyawa terlebih dahulu. Kita harus memobilisasi semua sumber daya dan memberikan tanggapan berbasis sains yang terarah. Menghadapi virus ini, kita harus meningkatkan rasa solidaritas dan mengatasinya bersama-sama. Kita harus mengikuti panduan sains dan membiarkan WHO memainkan peran pimpinan dan meluncurkan tanggapan internasional bersama untuk mengatasi pandemi ini. Setiap usaha untuk mempolitisir atau menstigmatisasi isu ini harus ditolak.
Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan dunia sedang menghadapi krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, disertai bencana ekonomi dan kehilangan lapangan pekerjaan terparah sejak depresi besar.
COVID-19 is not only a wake-up call, it's a dress rehearsal for the world of challenges to come.
COVID-19 bukan sekadar menyadarkan kita. Ini merupakan sebuah skenario bagi dunia atas tantangan-tantangan di masa datang. Kita harus bergerak maju dengan rendah hati dan kesadaran bahwa virus mikroskopis ini telah menyebabkan dunia bertekuk lutut. Kita harus bersatu. Kita lihat betapa ketika negara-negara jalan sendiri-sendiri, virus ini akan meluas ke semua arah.
Pemerintah Trump sendiri telah dikecam karena penanganannya atas virus corona dan Amerika kini memimpin dengan 6,9 juta kasus virus corona, sementara korban meninggal sudah mencapai 200 ribu orang. Pandemi virus corona telah mengubah acara tahunan PBB yang biasanya diikuti langsung oleh para pemimpin dunia dan penyampaian pidato di hadapan majelis. Trump merekam pidatonya Senin siang. Untuk Jimmy Manan, Sefa Mazreva, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Sebuah pengadilan Amerika akan menggelar gugatan oleh toko perhiasan Amerika Serikat Tiffany terhadap perusahaan produk mewah Prancis LVMH Januari mendatang. Tetapi situs ekonomi Bloomberg melaporkan kedua pihak sebelumnya didesak untuk upaya damai. Rencana untuk merger yang diperkirakan bernilai 16,2 miliar dolar itu diumumkan akhir tahun 2019 yang merupakan kesepakatan terbesar bagi produk mewah abad ini. Namun merger itu dibatalkan oleh LVMH tanggal 9 September lalu dengan alasan akuisisinya tidak bisa diselesaikan. LVMH mengatakan telah memahami surat dari Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian yang mengarahkannya untuk menunda kesepakatan itu sebagai reaksi terhadap ancaman Washington untuk memungut pajak atas produk-produk mewah buatan Prancis. Media Bloomberg mengutip hakim di Pengadilan Delaware, Amerika Serikat yang mengatakan kedua perusahaan itu harus mempertimbangkan apakah akan mengadakan pembicaraan produktif untuk menghindari litigasi atau sengketa hukum. Tiffany menyambut baik keputusan itu dan Ketua Dewan Roger Farah mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami akan menunjukkan ke pengadilan bahwa LVMH secara jelas melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian yang sah dan mengikat."
Beralih ke berita lain, perusahaan raksasa kimia Jerman BASF mengatakan hari Selasa akan memangkas 2.000 pekerjaan di unit layanan bisnis yang baru dibentuk untuk menghemat biaya. Unit yang dibentuk bulan Januari lalu itu mempekerjakan 8.400 karyawan dari seluruh grup itu, mendukung bagian BASF lain melalui layanan seperti sumber daya manusia, komunikasi, kesehatan, dan keselamatan, serta bantuan logistik. BASF mengatakan pemangkasan 2.000 pekerjaan pada akhir 2022 akan membantu grup itu menghemat 200 juta euro atau sekitar 234 juta dolar setiap tahun pada 2023. Secara keseluruhan dengan langkah-langkah yang direncanakan itu, kami akan memberikan bantuan cukup besar untuk efisiensi grup BASF, kata Mark Earhart, Kepala Bidang Layanan Bisnis Global dalam sebuah pernyataan. BASF mencatat kerugian pada kuartal kedua hampir 1,05 miliar dolar tahun ini, sebagian karena penurunan permintaan dari industri otomotif, pelanggan terpentingnya selama penutupan wilayah akibat virus corona. Perusahaan yang berpusat di Ludwigshafen itu mempekerjakan 117 ribu orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 50 ribu di Jerman. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono dan Ya Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Para dokter dan ahli kesehatan masyarakat memberitahu orang-orang di belahan bumi utara agar bersiap menghadapi yang terburuk dalam beberapa bulan mendatang ketika virus corona dan virus flu merebak pada saat yang sama. Ini menjadi hantaman sekaligus yang bisa menyebabkan lebih banyak kematian dan berpotensi membuat sistem layanan kesehatan kewalahan. Berikut selengkapnya.
Para dokter mengatakan melakukan vaksinasi flu tahun ini lebih penting daripada sebelumnya. CDC merekomendasikan siapapun yang berusia 6 bulan atau lebih agar divaksinasi. Susan Rem adalah spesialis penyakit menular di Cleveland Clinic.
We anticipate that there will be some people coming up who have both COVID and influenza at the same time.
Kita mengantisipasi akan ada sebagian warga yang menderita COVID-19 dan influenza sekaligus, yang jelas sangat mengkhawatirkan dan meningkatkan risiko kematian karena salah satu atau kedua penyakit itu. Tentu kita ingin melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah influenza dan COVID.
Keduanya adalah virus terkait pernapasan dan keduanya berpotensi mematikan ketika musim flu tiba. Lavanya Vasudevan adalah profesor kesehatan komunitas dan keluarga di Duke University.
We are going into this flu season with both hands tied behind our back.
Kita memasuki musim ini bagaikan tangan kita terikat di belakang, dan kita juga berada pada situasi di mana kepercayaan akan vaksin terus terkikis.
CDC melaporkan penurunan tajam pada imunisasi rutin anak-anak. Para dokter mengatakan ada penurunan signifikan dalam kunjungan ke dokter karena pandemi. Tetapi mereka juga mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti, seperti disampaikan Dr. Susan Rem di Cleveland Clinic.
All of the healthcare facilities are taking extra precautions.
Semua fasilitas kesehatan mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk membuat lingkungan aman bagi orang yang datang.
Profesor Vasudevan mengatakan bahwa ketika tidak ada pandemi sekalipun, orang mencari alasan untuk tidak mendapat vaksinasi flu.
The flu vaccine is not always the most effective vaccine, so people use that as an excuse.
Vaksin flu tidak selalu efektif, jadi orang menggunakannya sebagai alasan untuk tidak memperoleh vaksin.
Profesor Thomas Denny adalah pimpinan Duke Human Vaccine Institute.
In recent years, we've been anywhere from probably a low number of 20% hit.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita berada di kisaran yang sangat rendah, 20%, dan tertinggi 60-65%.
Para ahli mengatakan vaksin yang tidak sempurna sekalipun bisa mengurangi parahnya infeksi. Vasudevan mengatakan para profesional kesehatan masyarakat perlu bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat untuk menyebarluaskan informasi bahwa vaksin flu bisa menyelamatkan nyawa, mudah diakses dan tersedia secara gratis. Madioni, Leona Triyono, VOA.
Meskipun pasar ruang-ruang dan gedung perkantoran sangat terpukul oleh pandemi virus corona, sebuah pencakar langit yang ikonik diresmikan beberapa waktu lalu di kota Manhattan, New York. Sebagian besar penyewa gedung itu juga menyewa untuk jangka panjang. Berikut laporan selengkapnya.
One Vanderbilt adalah gedung pencakar langit terbaru yang menjulang setinggi 427 meter di kota New York.
May the building last 1,000 years.
Bangunan itu diresmikan pertengahan September ini dengan acara pengguntingan pita yang mengindahkan protokol kesehatan terkait wabah virus corona. COVID-19 sendiri telah menyebabkan kebanyakan gedung-gedung kantor dan jalan-jalan di Manhattan tampak kosong dan lengang. Bangunan baru bernilai 3,3 miliar dolar yang berdekatan dengan Grand Central Terminal ini mewakili langkah penting dalam upaya kota New York untuk memastikan bahwa kawasan Midtown Manhattan, di mana gedung-gedung di sana rata-rata berusia 85 tahun, tetap menjadi distrik perkantoran premium. Pemilik saham mayoritas One Vanderbilt, SL Green Realty Corporation menyisihkan 220 juta dolar dana untuk tangga baru dan memperbaiki koneksi ke stasiun kereta bawah tanah di Grand Central dalam satu model kemitraan swasta yang rencananya akan ditiru pemerintah kota New York untuk diterapkan di kawasan tersebut. CEO SL Green Mark Holliday dalam upacara pengguntingan pita mengatakan,
"The completion of this spectacular project heralds..."
Penuntasan proyek spektakuler ini menandai era baru desain pencakar langit yang aspiratif.
Tetapi gedung perkantoran tertinggi kedua di Manhattan itu setelah One World Trade Center dibuka pada waktu harga sewa turun karena banyak karyawan kini bekerja dari rumah. Perpanjangan subsewa dan sewa jangka pendek kini mencakup lebih dari 70% karena perusahaan-perusahaan berusaha mengatasi dampak penurunan ekonomi karena pandemi. Wabah COVID-19 telah mendorong tingkat pengangguran di kota New York hingga mencapai 20%, yang tertinggi di antara kota-kota besar lainnya di Amerika Serikat. Rata-rata jangka sewa di SL Green, pemilik perkantoran terbanyak di New York, pada kuartal kedua ini turun menjadi 4,3 tahun dari 10,1 tahun pada periode sebelumnya. Meskipun 67% ruang One Vanderbilt disewa dengan jangka panjang dengan tarif lebih dari $1,000 per meter persegi, kekhawatiran akan COVID-19 telah membuat kantor-kantor di Manhattan, pasar kantor terbesar di Amerika, sebagian besar kosong. Kemungkinan besar ini akan terus berlangsung sampai beredarnya vaksin COVID-19 yang telah mendapat izin. Para penyewa One Vanderbilt sendiri baru akan mulai pindah ke gedung tersebut akhir tahun ini. Tantangannya setidaknya dalam jangka dekat adalah membuat orang kembali bekerja di kantor dan yakin bahwa konfigurasi ruang berikut elevatornya memungkinkan adanya jarak aman yang cukup luas di antara para karyawan. Demikian Amerika Kini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, bagaikan sebuah kejutan bagi komikus asal Bandung Aryo Anindito ketika ia terpilih untuk mengerjakan proyek komik terbaru Marvel, Star Wars: The High Republic. Komik ini berlatar belakang ratusan tahun sebelum film Star Wars Episode 1, sebelum ada keluarga Skywalker.
Sampai sekarang rasanya kayak masih mimpi aja.
Aryo sudah bekerja untuk Marvel sejak tahun 2014. Bekerja sama untuk pertama kalinya dengan penulis asal Inggris Kevin Scott yang pernah menulis cerita komik Doctor Who, Vikings, dan Power Rangers, kali ini Aryo berperan penting sebagai co-creator alias salah satu pencipta sekaligus penciler atau penggambar. Sebagai penciler, Aryo bertugas untuk menuangkan isi naskah ke dalam gambar-gambar di panel komik.
Jadi istilahnya kalau di film itu aku jadi director dan kameramen. Jadi aku yang menentukan ekspresi karakternya, positioning karakternya, terus aku menentukan sudut pandangnya diambil dari mana gitu.
Ini memang bukan pertama kalinya Aryo terlibat dalam penggarapan komik Star Wars produksi Marvel. Komikus yang adalah penggemar Star Wars ini juga pernah menggarap komik bertajuk Star Wars Annual pada tahun 2015. Namun kali ini ia diberi tanggung jawab yang besar dalam mendesain karakter-karakter dan planet baru dalam Star Wars.
Ada beberapa karakter yang belum punya bentuk, jadi baru ada deskripsinya, dan di sini aku terlibat langsung mendesain bentuk-bentuk karakternya.
Mendesain karakter baru untuk cerita legendaris seperti Star Wars adalah tantangan terbesar yang pernah Aryo hadapi. Ia berusaha membangkitkan imajinasinya untuk menggambar karakter-karakter dan planet-planet baru sesuai dengan naskah yang ditulis oleh Kevin Scott. Hasil gambarnya pun lalu masih harus melalui proses revisi dan persetujuan langsung dari sang penulis naskah, juga rumah produksi Star Wars Lucasfilm. Setelah melihat gambarnya, Aryo mengatakan Kevin Scott sangat puas, bahkan memuji hasil karyanya.
Buat penggambar itu udah kayak statement yang paling diimpikan ketika si penulis bilang, ini loh yang gue bayangin emang kayak yang lu gambar. Dan Kevin bilang, even better daripada yang gue bayangin gitu. Itu buat saya, it means a lot, even more than money gitu. Karena it's a true appreciation dari orang yang meng-create itu.
Untuk proyek komik kali ini, Aryo tidak ingin mengecewakan para pecinta Star Wars seperti dirinya dan bertekad untuk meyakinkan mereka melalui gambarnya bahwa komik ini tetap akan mengajak mereka berpetualang ke sebuah era baru yang epik. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Masih masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning dari VOA di Washington DC. Seperti biasa bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Nah, ada cerita menarik apa nih, Van?
Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu juga nih, kalau ternyata kemarin tanggal 22 September itu adalah Hari Badak Sedunia. Aku pun baru tahu kemarin dan pas lagi riset-riset untuk liputanku yang berikutnya, ternyata pas aku baca di Twitternya WWF, itu diperingati sebagai Hari Badak Sedunia 22 September itu. Jadi ini adalah hari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali salah satu satwa yang hampir punah ini.
Ya, coba deh, tahu nggak badak apa nih yang paling langka di dunia, Van?
Ini bukan jokes. Yang itu kan, yang Shawn Mendes.
Aduh.
Yang badak dan ikan, bukan kan?
Ingat aja lagi, bukan itu, beneran nih. Badak yang paling langka itu, menurut World Wildlife Fund atau WWF, adalah subspesies badak putih utara yang saat ini hanya tersisa 2 betina loh. Dulu ada 1 individu jantan, tapi dinyatakan mati tahun 2018.
Ini sangat memprihatinkan sih ya sebenarnya. Jadi kalau dengar fakta-fakta kayak gini kan kita jadi pengen tahu lebih banyak tentang badak sebagai satwa yang terancam punah nih, atau satwa-satwa lain juga nih yang memang sudah ada di status endangered atau terancam punah juga.
Iya, semoga dengan adanya Hari Badak Sedunia ini kita semua makin mengenal dan siapa tahu bisa ikut membantu menjaga kelestarian badak dan satwa lainnya ya.
Amin, amin, amin. Dan informasi kayak gini nih yang bakal selalu kita hadirkan di VOA This Morning tentunya dengan beragam liputan menarik dan inspiratif lainnya juga nih. Seperti salah satunya yaitu tentang sejumlah destinasi dan jenis wisata baru yang sekarang ditawarkan sebagai pilihan bagi para pelancong di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang.
Ya, menarik banget tuh. Tapi selain itu juga nanti akan ada obrolan menarik reporter Madeoni bersama Budiman Ong, pemilik Ong Cheng Kuang Design yang sukses dengan produk lampu kalangan atasnya atau high-end ya, yang karya-karyanya juga udah banyak dipamerkan dan digunakan di jaringan hotel internasional di dalam dan luar negeri. Tentunya dalam segmen In Case You Missed It ya.
Yes, dan jangan lupa In Case You Missed It juga bisa Anda simak lagi dalam podcast yang sama, In Case You Missed It, di platform-platform musik dan podcast kesayangan Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giopani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa 22 September mengemukakan rencana untuk mengumumkan calon untuk mengisi kursi di Mahkamah Agung yang kosong dengan meninggalnya Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg pada hari Sabtu, sementara seorang senator terkemuka menyatakan Senat yang dikuasai Partai Republik punya cukup suara untuk mengkonfirmasi pilihan Trump itu sebelum pemilihan Presiden 3 November. Trump melalui Twitter menyatakan akan menyampaikan pengumuman di Gedung Putih. Sebelumnya, Presiden Amerika itu mengemukakan pilihannya adalah 1 dari 5 perempuan konservatif yang sedang dalam pertimbangan. Salah seorang kandidat yang ditemuinya pada hari Senin 21 September adalah Hakim Pengadilan Banding Amy Coney Barrett. Mantan Wakil Presiden Joe Biden, penantang Trump dari Partai Demokrat dalam pemilu 6 minggu mendatang, menyerukan agar presiden yang terpilih selanjutnya, siapapun yang menang dalam pemilu, berhak mengajukan calon Hakim Agung setelah dilantik pada Januari 2021 untuk masa jabatan baru di Gedung Putih. Delegasi senior Amerika pada hari Selasa 22 September berjanji untuk membantu peningkatan bisnis dan investasi antara Serbia dan Kosovo setelah sebelumnya di Gedung Putih, bekas musuh dalam perang itu sepakat untuk bekerja sama dalam menormalisasi hubungan ekonomi kedua negara. Beberapa pejabat Amerika mengunjungi ibu kota Serbia, Beograd, setelah melakukan perjalanan ke Kosovo pada hari Senin. Delegasi Amerika itu mempertemukan Kamar Dagang Serbia dan Kosovo sebelum bertemu dengan para pejabat tinggi pemerintahan pada Selasa malam. Apa yang kami lakukan di Washington tampaknya besar dan luar biasa, kata Richard Grenell, utusan khusus Presiden Amerika Donald Trump dalam pembicaraan antara Serbia dan Kosovo pada sebuah konferensi pers yang diadakan di kediaman Duta Besar Amerika di Beograd. Grenell menambahkan, kami ingin rakyat Serbia minta pertanggungjawaban kita bahwa kata-kata di atas kertas saja tidak cukup sampai tercipta lapangan kerja secara besar-besaran. Terjadi pembangunan ekonomi, harapan, dan keluarga yang dapat menetap di wilayah ini serta membangun keluarga mereka untuk generasi selanjutnya. Sebuah ledakan telah mengguncang benteng Hizbullah di Lebanon Selatan menurut beberapa laporan berita. Asap terlihat mengepul di atas desa Ain Kana yang berada di dekat pelabuhan Sidon. Seorang pejabat Hizbullah mengkonfirmasi laporan tentang ledakan tersebut kepada Associated Press, namun menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut. Jumlah mereka menjadi korban belum dapat dipastikan. Kantor berita itu melaporkan ledakan terjadi di gudang senjata Hizbullah. Sejumlah anggota kelompok militan itu dilaporkan telah mengepung daerah tersebut untuk mencegah masuknya para jurnalis. Menurut AP, tayangan rekaman yang disiarkan stasiun televisi lokal Al Jadid menunjukkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Belum ada keterangan resmi dari Hezbollah. Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika, NASA, mengumumkan rencana pendaratan perempuan pertama di bulan pada tahun 2024. Kepala NASA, Jim Bridenstine, menyatakan program bernilai $28 miliar itu bertujuan kembali mendaratkan manusia ke permukaan bulan untuk pertama kalinya sejak 1972. Presiden Donald Trump menyatakan PBB harus minta pertanggungjawaban Tiongkok karena gagal menahan penyebaran virus corona yang telah menewaskan sekitar 200 ribu warga Amerika dan hampir 1 juta di seluruh dunia. Trump menuduh Tiongkok tidak membagikan informasi tepat waktu dengan dunia terkait penyakit baru dalam pidato yang direkam kepada Majelis Umum PBB secara virtual.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China.
Trump menyatakan PBB harus meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas tindakan mereka. Trump juga menggunakan pidatonya untuk mempromosikan serangkaian perjanjian internasional baru-baru ini yang menjadi perantara antara Kosovo dan Serbia dan lainnya, juga antara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel, karena Amerika Serikat memenuhi panggilan sebagai pembawa damai. Trump berulang kali menggunakan pertemuan internasional untuk menentang globalisasi dan mempromosikan kebijakan luar negeri America First. Pidato Presiden Trump tahun 2020 tidak berbeda karena ia memperingatkan negara-negara lain bahwa hanya jika Anda memperhatikan warga negara sendiri, maka Anda akan menemukan dasar kerjasama yang sesungguhnya. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Banyak pelaku usaha wisata yang sekarang ini mengeluhkan tentang matinya kegiatan wisata di daerah mereka. Tetapi berbagai restriksi terkait wabah virus corona serta protokol kesehatan yang perlu dipatuhi juga memicu kreativitas di kalangan para pelaku usaha wisata di tengah pasang surutnya pariwisata di masa pandemi ini. Sejumlah destinasi dan jenis wisata baru kini ditawarkan sebagai pilihan bagi para pelancong, seperti yang disampaikan beberapa pelaku wisata di Aceh dan Yogyakarta.
Pandemi COVID-19 telah berkecamuk di berbagai penjuru dunia selama lebih dari setengah tahun ini. Semua sektor usaha termasuk pariwisata merasakan imbas berbagai restriksi terkait pandemi tersebut. Fadlan Amini, seorang pelaku usaha wisata di Banda Aceh, merasakan pukulan itu. Usai kedatangan wisatawan internasional yang justru sedang memuncak awal tahun ini, berbagai pembatasan langsung menyurutkan pariwisata di provinsi tersebut sejak Maret hingga sekarang. Belakangan, ketika pemerintah pusat memberlakukan agenda new normal, jelas Fadlan,
maka muncullah satu tendensi dari masyarakat lokal untuk memberanikan diri mengunjungi destinasi-destinasi lokal seperti beberapa titik persawahan di kawasan Birun, mengunjungi pantai dan sungai-sungai yang boleh dikatakan sebagai destinasi baru karena selama ini tidak begitu populer.
Namun Fadlan juga melihat pariwisata di Aceh yang kini kembali meredup seiring bertambah banyaknya korban dan kasus COVID-19. Bersama Lembaga Majelis Pariwisata Aceh yang ia dirikan bersama teman-temannya, mereka mendapat kepercayaan dari Kementerian Pariwisata untuk bekerja sama dengan Fakultas Vokasi di Universitas Muhammadiyah Aceh. Di antaranya mengadakan workshop bagi para calon pemandu wisata. Seorang pemandu wisata freelance di Yogyakarta, Cahyo Triyono, mengamati para wisatawan sekarang mulai memperhatikan kesehatan dalam berwisata, sehingga mereka kemudian mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan terkait COVID-19. Misalnya, mereka beralih ke wisata yang memiliki manfaat untuk menangkal COVID, yakni berwisata sambil berolahraga. Cahyo Triyono menyebut salah satu contohnya adalah paket wisata bersepeda yang sangat banyak diminati sekarang ini. Wisatawan antara lain diajak keluar masuk kampung sambil menyaksikan kearifan lokal atau menikmati hidangan sederhana di tengah perjalanan mereka, jelas Cahyo. Beberapa tawaran maupun permintaan wisatawannya antara lain,
kalau mereka memang suka dengan downhill misalnya, dengan sepeda gunung, ya kita bisa drop mereka di kaki Gunung Merapi, ada beberapa trek di Jogja ya. Kemudian kalau untuk enduro, naik turun bukit di kawasan Pegunungan Seribu itu juga banyak diminati oleh wisatawan.
Ketiadaan kegiatan selama hampir 3 bulan awal merebaknya pandemi memicu kreativitas Wiwit Bejo Kurniawan, seorang tour leader yang juga memiliki bisnis transportasi bus wisata. Ia mengamati orang mulai jenuh di rumah, namun warung-warung kopi di Indonesia dimanapun tetap didatangi para penggemar kopi tua maupun muda. Ia pun menggagas program Coffee on the Bus. Masyarakat Yogyakarta banyak yang kemudian tertarik untuk liburan dan ngopi.
Awalnya cuma keliling kota Jogja aja, sehari 4 kali. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, orang gitu-gitu aja bosen. Akhirnya ya kita coba cari spot-spot foto lah. Akhirnya kita ada ke Bandara Jaya, Bandara Baru, kita spot foto di sana bagus. Terus kita juga ada Sunset Plausan, ada Bukit Bintang, dan kita juga ada Suarga Bumi atau Borobudur area Borobudur Village.
Di dalam bus, pengunjung disuguhi pilihan berbagai kopi dari seluruh Indonesia sambil memberi edukasi tentang kopi dari dalam maupun luar negeri. Yang jelas, perjalanan wisata ini tetap mengindahkan protokol kesehatan. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pihak berwenang di ibu kota Zimbabwe mengatakan mereka menghadapi masalah kekurangan air yang parah dan kecemasan terhadap kesehatan publik karena tingkat air di bendungan yang memasok ibu kota Harare turun secara drastis selama pandemi COVID-19. Langsung saja kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Untuk mengatasi masalah kekurangan air yang parah di ibu kota Harare, badan-badan amal telah membantu dengan mengirimkan air gratis di beberapa kawasan miskin. Namun pihak berwenang mengatakan, social distancing atau PSBB merupakan tantangan bagi sumber air publik. Kemarau yang berulang-ulang dan kegagalan mengimpor bahan kimia untuk mengolah air telah menyebabkan sebagian kawasan di ibu kota Harare tidak mendapatkan air ledeng. Warga harus bergantung pada sumber air terbuka atau dari sumber yang dipompa secara manual. Chester Musha, pengurus Relief Kitchen atau dapur bantuan yang memberi makanan gratis kepada ribuan orang di Zimbabwe, mengatakan,
"We really need serious assistance because you see people are disregarding the coronavirus."
Kami sangat membutuhkan bantuan. Anda lihat, orang-orang mengabaikan peraturan pencegahan virus corona yang ditujukan agar kita semua selamat. Secara hukum, saya tahu bahwa kita berhak memiliki kesehatan dan lingkungan yang aman. Namun, ini tidak memberikan kita hal tersebut.
Di beberapa kawasan, permukaan air bawah tanah telah turun dan lubang bor sulit menyediakan air bersih yang berharga. Sejumlah organisasi seperti Clean City telah membantu menyediakan 4 ember air gratis kepada setiap keluarga. Warga sangat menghargai bantuan tersebut. Salah satunya adalah Florence Firi. Ia mengatakan,
"Saya meminta kepada Clean City bahwa mereka harus meningkatkan jumlah truk tangki yang membawa air ke sini, karena seringkali orang pulang ke rumah tanpa air."
Michael Shidemi, juru bicara untuk kota Harare, mengatakan, ibu kota Zimbabwe itu gagal untuk mendapat mata uang asing sebesar $3 juta yang dibutuhkan untuk mengimpor bahan kimia penjernih air senilai $3 juta setiap bulannya. Michael mengatakan,
"So we end up buying very little and also treating
restricted amounts of water so that we can last.
Jadi kami akhirnya membeli dan mengolah air dalam jumlah terbatas sehingga kami dapat bertahan dengan jumlah yang kami miliki. Masalah kami lainnya ada kaitannya dengan sumber air. Bendungan Seke dan Harafa yang melengkapi bendungan Maniame dan Danau Chivero telah mengering dan kami tidak memiliki air lagi dari bendungan itu.
Dengan hujan yang diperkirakan baru turun pada bulan Oktober, masalah kekurangan air di Zimbabwe tampaknya akan memburuk. Ini tentu saja menjadi kabar buruk pada saat negara itu sedang berjuang mengatasi penyebaran virus corona yang membutuhkan praktek kebersihan yang ketat.
Ada prediksi pandemi akan mengakibatkan ledakan jumlah digital nomad atau orang yang dipekerjakan sebuah perusahaan di sebuah negara namun memilih tinggal dan bekerja di negara lain. Estonia, sebuah negara Eropa, bahkan sudah mengantisipasinya dengan mengeluarkan visa khusus untuk digital nomad. Berikut selengkapnya.
Wabah virus corona telah memaksa jutaan orang di seluruh dunia bekerja dari rumah. Bagi yang tidak membutuhkan banyak peralatan, selain hanya komputer dan koneksi internet yang bagus, kini mungkin bertanya, perlukah kembali ke kantor? Bisakah bekerja dari tempat lain atau bahkan dari negara lain? Bekerja jarak jauh sebetulnya sudah lama diadopsi digital nomad. Seperti Edilson Osorio Jr., CEO sebuah perusahaan layanan uang digital di Brazil yang disebut Original My, namun tinggal dan bekerja di Tallinn, Estonia.
I'm a remote CEO of my company, and right now I'm managing everything far from home.
Saya CEO jarak jauh perusahaan saya. Saat ini saya menangani segala sesuatunya jauh dari rumah, dari tim saya. Karena wabah COVID-19, seluruh tim saya saat ini juga bekerja dari jarak jauh. Sungguh pengalaman yang sangat menarik. Ini membuktikan siapa saja yang berkecimpung di bisnis digital bisa mengerjakan segala sesuatunya dari mana saja.
Osorio telah berada di Tallinn selama 18 bulan. Tidak seperti kebanyakan digital nomad yang umumnya datang ke sebuah negara dengan berbekal visa turis, namun kemudian bekerja secara ilegal. Osorio tidak melanggar undang-undang imigrasi. Ini berkat visa khusus yang diberikan kepadanya yang berlaku selama setahun namun bisa diperpanjang. Estonia terkenal luar biasa maju dengan layanan digital publiknya. Identitas penduduknya diwajibkan tercatat secara digital. Hampir segala sesuatunya bisa dilakukan secara digital, termasuk memberikan suara dalam pemilu atau mendapatkan resep dokter. Semua interaksi dengan pemerintah bisa dilakukan secara digital, kecuali pernikahan, perceraian, dan transaksi jual-beli rumah. Pada tahun pertama visa itu diperkenalkan, pemerintah Estonia memperkirakan akan ada sekitar 1.800 digital nomad yang mengajukan aplikasi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it.
Halo, kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Saya Madioni. Budiman Ong adalah pemilik Ong Cheng Kuang atau OCK Design yang sukses dengan produk lampu kalangan atasnya atau high-end product. Karya-karya Budiman dan OCK sudah banyak dipamerkan dan digunakan jaringan hotel internasional di dalam dan luar negeri. Dua karyanya, Kelopak 120 atau Alur dan Bunga Kertas, tahun ini juga meraih penghargaan Good Design Indonesia 2020 yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan RI. Karyanya akan mewakili Indonesia dalam ajang penghargaan GMOC di Jepang. Kita akan berbincang-bincang dengan Budiman mengenai inspirasi dan tantangan Indonesia agar dikenal sebagai negara pencipta dan pemilik desain bermutu, selain juga pembuat komoditas. Budiman, boleh cerita sedikit mengenai Ong Cheng Kuang brand?
Ong Cheng Kuang itu sebenarnya nama saya, nama Chinese saya, dan fokusnya di lampu. Saya dari dulu memang suka banget dengan lampu gitu loh. Saya kan Chinese ya, jadi banyak sekali tradisi-tradisi yang seperti Mooncake Festival, di mana kita itu pakai lampion gitu loh. Hubungan kesananya, Indonesia sendiri lampu sebenarnya sangat tidak banyak orang yang buat ya, yang khusus lampu gitu loh.
Ada berapa karyawan sekarang ini dipekerjakan?
Give or take 50 gitu.
Bagaimana 50. Kegiatannya? Selama pandemi ini, apakah masih tetap berlangsung?
Kebetulan waktu, karena kita lead time-nya itu 2 bulan sampai 3 bulan kalau barang custom. Jadi di awal-awal pandemi itu kita masih kita ada challenge. Tapi di bulan Mei itu sudah kelihatan banget banyak sekali project yang di-cancel, project yang on hold gitu. Jadi kita pengaruhnya lumayan besar. Sampai sekarang kita belum full force, tapi sehari kita kurangin 2 jam, jadi kita kerja sampai jam 3. Di awal-awalnya kita udah mikir kita harus cari cara nih bagaimana supaya karyawan kita tetap ada aktivitas dan kita tetap bisa kerja gitu lah istilahnya. Jadi kita sebenarnya di bulan Juni kita membuat brand baru. Karena dari pandemi juga terjadi banyak changing of behavior kan. Karena banyak sekali orang-orang jadinya kerja di rumah dan orang spend more time at home gitu. Jadi kemungkinan banyak sekali orang jadi mikir di rumahnya butuh ini, butuh itu. Jadi brand baru itu namanya Chia by OCK. Chia artinya rumah. Itu fokus ke home items, home decor, tapi functional, barang-barang kecil. Dan target marketnya beda dengan Wang Uchen Kuang. Wang Uchen Kuang itu fokus ke high-end lighting dekoratif. Chia by OCK itu fokus ke medium mid-market, online, dan in-stock gitu loh. Jadi kita buat stok kecil-kecil untuk beberapa barang kita yang launching gitu. Dan terbukti main efektif sih, menambah aktivitas dan cash flow-nya kita sih sebenarnya. Jadi kayaknya keputusan yang benar itu waktu kita memulai CIA itu. Jadi itu sangat on the spot, satu bulan udah langsung kita keluarin koleksi yang sudah ada stok gitu.
Wow,
lumayan gitu.
Budiman baru saja memenangkan penghargaan Good Design Award Indonesia. Uh-huh. Juga desainnya CIA ini ya, bukan Ong Cheng Kuang di bawah
brand. Good Design ini Ong Cheng Kuang, Ong Cheng Kuang. Karena waktu kita masukin ini masih udah lama ya, karena prosesnya kan lumayan bertahap gitu. Yang ini yang Ong Cheng Kuang sih yang kita masukin. Koleksi baru, satu koleksi yang di awal kita di 2007 waktu saya membuat lampu dari bahan lesleting baju. Semua produk kita itu kita menggunakan proses yang mungkin lumayan beda dengan kalau orang mendesain. Biasanya orang desain kan mereka gambar ya. Sedangkan saya kurang suka sketching, saya nggak suka gambar, nggak pernah suka. Saya suka eksperimen langsung dengan bahan. Jadi cara kita membuat produk itu Ong Cheng Kuang, kita selalu menggambar dengan bahan. Jadi langsung membentuk dengan bahan dan melihat apa yang bisa kita buat. Saya senang bahan karena biasanya bahan punya karakter khusus yang beragam ya. Itu yang membuat produk kita itu bentuk akhirnya itu tergantung sama bahan yang kita pakai. Yang kita masukin ke salah satu kita masukin ke Good Design Indonesia, di mana itu juga dipilih untuk Jima di Jepang. Karena setelah menang kita dipilih barang kita untuk ke Jepang, Good Design Jepang gitu loh. Itu adalah barang kita yang koleksi alur. Koleksi ini kita mulai dari 2007-2008. Jadi setiap kali kita membuat barang itu seperti narasi gitu loh, seperti cerita gitu. Jadi dari A terus tiba-tiba kita ngerti bahannya, kita menjadi lebih ngerti, jadi kita bisa bereksperimentasi lebih jauh. Jadi perjalanan itu membawa saya mendapatkan produk yang kita pakai untuk GD selama 10 tahun. Jadi 2018 kita launching produk yang alur yang paling baru, yang ukurannya paling besar yaitu 1 meter 20 dari lesleting juga menggunakan 1700 meter lesleting kayaknya itu. Wow. Jadi lumayan perjalanan sih awal sampai ke akhirnya kita bisa membuat satu barang yang lumayan besar, powerful istilahnya lah impact-nya gitu. Itu yang kita pasukkan ke dalam GDI.
Bagaimana dengan mangkok jala ini? Ini juga termasuk dari salah satu yang diikutsertakan dalam Design Award ini ya?
Nah, mangkok jala itu kita masukin ke ada satu lagi, ada kurasi untuk di bulan Desember akan ada namanya Bureaupreneur. Di BRI ada program untuk membantu UMKM untuk mendapatkan pasar. Jadi itu salah satu kita masukin itu yang masuk kayaknya kemarin. Sebenarnya GDI yang kita masukin ada dua. Yang satu itu yang alur, yang lesleting, yang nomor dua menang juga GDI Indonesia itu yang namanya bunga kertas putih. Juga teknik yang kita kembangkan dengan merajut stainless steel. Ini produk paling baru kita tahun ini sebenarnya, launching di bulan Maret.
Desain-desain ya. Budiman ini, apakah Ong Cheng Kuang ini juga tersedia untuk pasar di Indonesia atau memang ekspor aja?
Waktu awal kita mulai pameran di luar dulu. Pameran pertama kita di Singapura, Maison Object Asia, itu di 2014. Dari awal sih saya mikirnya kita pingin ekspor produk kita keluar. Kita pingin mendapatkan pasar internasional. Jadi kita memulai dari luar malah dari 2014. Tapi kita mencoba pameran pertama di Indonesia 2016. Kebetulan Mosaic itu salah satu pameran Indonesia yang fokus ke desain. Jadi kita ikut pameran itu. Dan ternyata pasar Indonesia itu besar sekali untuk kita. Dan saat ini malah pasar Indonesia kita yang paling besar dibanding dengan pasar luar. Tapi kita juga sudah ada partner, distributor di Amerika ada, Italia, di Prancis sama di UK. Jadi itu pasar luar. Indonesia ini malah lumayan besar. Kita ada project di internasional lah, beberapa hotel chain gitu-gitu di luar gitu.
Budiman juga sempat tadi nyinggung soal dalam bentuk instalasi besar gitu ya, alur ini. Ada lagi nggak keinginan Budiman untuk kedepannya mau bikin apa lagi?
Wah, banyak. Saya sangat senang dengan bahan sih. Jadi di kantor kita, di workshop saya, di kantor saya sendiri itu sebenarnya banyak sekali bahan-bahan yang kita sudah eksperimen. Tapi pada sebersamaan saya masih kurang yakin ini sudah ready untuk kita launching. Jadi selalu kita ikut, untuk saya desain itu seperti perjalanan sih. Jadi perjalanan dengan Lestrating itu sudah sekarang 12 tahun. Dan itu masih ada juga bentuk baru, ada teknik baru yang kita kenalkan ke material itu menjadi produk baru. Terakhir-terakhir ini saya sangat senang dengan kawat besi. Soalnya saya ingin persepsi bahan itu dirubah sedikit. Jadi persepsi orang untuk bahan besi itu kan selalu kokoh. Kan? Jadi saya ingin buat barang dari besi tapi yang ringan dan sangat airy dan bisa bergerak gitu loh. Berikutnya kayaknya bahan yang saya ingin pakai itu mungkin bahan seperti kertas, karena kertas untuk saya itu suatu yang tidak bisa digantikan. Kertas itu penyaring yang sangat bagus, kualitas lampu yang keluar itu sangat soft gitu loh. Jadi itu suatu yang saya ingin olah. Saya ngelihat sementara ini ada banyak-banyak tren di Indonesia, terutama mahasiswa yang menggunakan bahan baru yang mereka ngolah sendiri. Kayaknya ke depan itu suatu yang sangat menarik untuk saya pakai gitu loh.
Kita masih berbincang-bincang dengan Budiman Ong, pemilik Ong Cheng Kuang Design, lulusan Gray School of Art, Robert Garden University di Skotlandia. Pandemi tidak mematahkan semangat rumah produksinya. Budiman, bulan Juni justru meluncurkan line produk rumah tangga yang terjangkau dan bisa digunakan oleh kalangan umum. Merek produk barunya diberi nama Jia by OCK. Salah satu produknya adalah mangkok jala. Kita teruskan bincang-bincang dengan Budiman Ong. Ada keinginan nggak membagikan pengalaman Budiman kepada anak-anak muda di Indonesia juga tertarik untuk menekuni bidang interior design? Lebih suka disebut interior designer atau designer saja?
Banyak kan saya senang dipanggil designer maker sih. Jadi designer tapi ada membuat juga. Beda dengan interior, interior lebih ke fokus ke ruangan, sedangkan saya lebih fokus ke produknya sendiri atau product designer. Kalau sharing sih saya pingin ya, saya ada pernah sharing di universitas juga. Ada beberapa inisiatif yang kita buat juga dengan teman-teman kita sesama desainer. Kita memulai yang namanya Artisanal Initiative 2 tahun yang lalu. Sebenarnya tahun ini kita ingin buat juga di bulan Oktober ini, tapi karena pandemik jadinya kita mungkin mundurin jadi tahun depan. Jadi acara ini acara sharing mengenai desain, mengenai community, dan mengenai dialog. Jadi sharing sih sebenarnya. Dan acara ini ada seperti shops, ada pameran, ada pasar. Workshopnya itu untuk juga sharing knowledge gitu loh. Jadi lebih ke membuat kertas dari serat pisang, ada cara membuat lampu, ada design thinking, ada. Jadi menurut saya itu suatu malah yang sangat the future dari perusahaan ini. Kita ingin men-sharing apa yang kita tahu gitu loh. Soalnya dengan begitu brand kita pasti terpromosi juga. Itu suatu yang additional lah ya, tapi pada saat bersamaan saya juga pingin Indonesia juga dikenal sebagai negara desainer yang bagus gitu loh, bukan cuma manufacturer, karena itu tujuan akhirnya kita sebenarnya. Kalau saya ngomong sama teman-teman, sama teman desain, semuanya pingin hal itu terjadi juga, jadi bukan cuma kita gitu.
Jadi menjual konsep awal gitu, bukan hanya sebagai pembuat produk akhir aja gitu.
Iya, bukan cuma manufacturer, bukan cuma komoditi istilahnya.
Menurut Budiman, di Indonesia siapa desainer yang cukup menarik untuk diamati?
Di Indonesia kayaknya secara desain produk di early stage sih, masih awal gitu loh. Tapi ada banyak teman-teman yang saya kenal yang memang bagus gitu. Untuk arsitek sudah ada banyak yang bagus-bagus, tapi secara produk semuanya masih in the beginning of the journey untuk saya.
Original idea itu lebih sulit begitu mungkin.
Persistence sih, persisten itu penting sekali untuk membangun suatu nama kayaknya ya. Keep at it gitu loh. Kalau enggak bakalan bisa. Dan itu perjalanan yang panjang untuk saya, bukan setahun dua tahun. Decades, I think. Bisa benar gitu loh.
Budiman sendiri dulu kan mengenyam pendidikan di University, Robert Gordon University ya di Scotland. Sejauh mana kebudayaan luar itu, budaya asing itu berpengaruh pada karya-karya Budiman?
Untuk saya, being at university, at Robert Gordon University, at Gray School of Art itu sangat besar. Apa yang saya pelajari waktu itu masih saya pakai sampai sekarang. Yang saya jadikan skripsi untuk tugas akhir saya itu mengenai bahan, mengenai eksperimen dengan bahan gitu. Jadi itu yang menjadi patokan saya untuk saya pakai sampai sekarang. Tapi juga apa yang saya laluin dari being at John Hardy, being a Chinese in Indonesia, being all the culture that yang diajarkan orang tua itu juga saya pakai untuk masuk ke dalam produk kita. Dan itu terjadi otomatis sih sebenarnya.
Apa yang harus dilakukan di Indonesia agar bibit-bibit desainer yang mampu menghasilkan karya bisa menembus dunia internasional?
Sebenarnya banyak sekali program-program yang sangat membantu. Tapi pada bersamaan, untuk saya yang kurang adalah dukungan dari industri sendiri. Industri di Indonesia itu sangat tergantung sama permintaan dari klien dari luar saat ini. Itu bagus. Berarti itu yang akan membangun ekonomi Indonesia. Tapi pada saat bersamaan, some of the company that make the product do not really realize that the power of design. Jadi sementara ini yang saya lihat itu dari designer ada, maker banyak, manufacturer. Tapi banyak maker-maker itu masih merasa mereka tidak perlu punya identitas sendiri. Kalau mereka punya identitas sendiri, di mana mereka kerjasama dengan desainer, membangun identitas sendiri, apa yang mereka jual itu bisa berkali lipat daripada yang mereka jual sekarang. Karena kalau mereka tergantung sama permintaan dari luar, otomatis harga mereka itu pasti nggak bisa tinggi. Tapi kalau mereka maju dengan identitas sendiri, di mana mereka punya desainer, mereka bisa jual itu dengan lebih besar nilainya. Suatu tantangan yang besar menurut saya di Indonesia saat ini.
Oke, Budiman. Terima kasih banyak loh waktunya.
Iya, oke ya. Yuk, bye-bye.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jamie Manan, Arif Budiman, dan Pustita Sariwati.